Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Οι ιστορίες των αυτόνομων κρατών της Κεντρικής Αμερικής αρχίζουν το 1821. Τότε κατέκτησαν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Και από τότε όλες, μαζί με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουν την ίδια πορεία. Φτώχεια, εκμετάλλευση από αυτούς που ανέλαβαν τα ενία λίγο μετά την ανεξαρτησία, υποταγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κάθε φορά που ένα κίνημα διεκδικούσε αλλαγή της ιστορίας και αναδιανομή του πλούτου προς όφελος του λαού, φρόντιζαν να το πνίγουν στο αίμα. Πότε απροκάλυπτα, πότε με τρόπο. Σεπτέμβρη του 1821 ήταν όταν το Ελ Σαλβαδόρ διακήρυτε την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Δύο χρόνια αργότερα, γεννιέται με τη συμμετοχή των 5 κεντροαμερικανικών κρατών οι Ενωμένες Επαρχίες της Κεντρικής Αμερικής, όπως τις έλεγαν, υπό τον στρατηγό Μανουέλ Χωσέ Άρσε. Όταν η ομοσπονδία αυτή διαλύθηκε το 1838, το Ελ Σαλβαδόρ έγινε ανεξάρτητη δημοκρατία. Η πρώιμη ιστορία του ως ανεξάρτητου κράτους σημαδεύτηκε από συχνές επαναστάσεις. Από το 1872 έως το 1898 το Ελ Σαλβαδόρ ηγήθηκε προσπαθειών για την επανίδρυση μιας ίσθυμιας ομοσπονδίας. Οι κυβερνήσεις του Ελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρας και της Νικαράγουας σχημάτισαν την Μεγάλη Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής μέσω του Συμφώνου του Αμαπάλα το 1895. Αν και η Γουατεμάλα και η Κωσταρίκα σκέφτηκαν να συμμετάσχουν στη Μεγάλη Δημοκρατία, καμία από τις δύο χώρες τελικά δεν έλαβε μέρος. Η ένωση αυτή, που είχε ως στόχο να εγκαθιδρύσει την πρωτεύουσά της στην Αμαπάλα στον κόλπο του Φονσέκα, δεν επέζησε μετά την κατάληψη της εξουσίας του Ελ Σαλβαδόρ το 1898. Τεράστια κέρδη που παρήχε ο καφές ως εξαγώγημη μονοκαλλιέργεια λειτουργήσαν ως όθηση για μια εξέλιξη κατά την οποία η γη συγκεντρώθηκε στα χέρια μιας ολιγαρχίας μερικών εκατοντάδων οικογενειών. Το σχέδιο ήταν συγκεκριμένο και δεν έπρεπε να παρεκκλίνει ούτε στο τόσο. Revolución, o muerte venceremos.
De progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αιραπάτρας και στην Αιραχανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, είναι ένας ύμνος. Ένας ύμνος που συγκινούσε, συγκινεί και πάντα θα συγκινεί τις καρδιές όλων εκείνων των αγροτών, των Ινδιάνων, των εργατών του Ελ Σαλβαδόρ, καθώς είναι ο ύμνος των ανθρώπων που χτυπήθηκαν σκληρά με όλους αυτούς που τους καταπίεζαν. Είναι ο ύμνος του Φαραμπούτο Μαρτί Λιμπερασιόν Νασιονάλ, του πολύ μεγάλου εκείνου μετόπου της αριστεράς, το οποίο θα συναντήσουμε και για το οποίο κυρίως θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Απλώς όπως πάντα γίνεται πάντοτε ξεκινάμε από πιο παλιά, στην προσπάθεια να περιγράψουμε τον κόσμο μέσα στον οποίο θα γεννηθεί το μέτωπο Φαραμπούτο Μαρτί. Η διαδοχή προέδρων από τις τάξεις της ολιγαρχίας του Ελ Σαλβαδόρ, συντηρητικών και φιλελεύθερων, καθόλου το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, γενικά συμφώνησαν στην προώθηση του καφέ ως κυρίαρχου προϊόντος. Για να συμβεί αυτό όμως, έπρεπε να συμβούν κάποια άλλα. Ένας εκ των βασικών στόχων ήταν η ανάπτυξη της υποδομής, σιδηροδρόμων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Ο δεύτερος, ακόμη πιο σημαντικός, ήταν η ολική εξάλληψη όλων των κοινοτικών ιδιοκτησιών γης. Αλλά αυτά δεν έφταναν. Έτσι λοιπόν προχώρησαν στην εφαρμογή αντιλαϊκών μέτρων που στόχευαν τα κατώτερα εξαθλιωμένα στρώματα, ώστε να διασφαλιστεί πως οι εκτοπισμένοι καμπεσίνος και άλλοι αγροτικοί πληθυσμοί θα παρήχαν επαρκή εργασία για τις φίνκας. Οι φίνκας είναι οι φυτείες του καφέ. Τελευταίο μέτρο στη συμφωνία των συντηρητικών που στήριζαν όλες τις κυβερνήσεις τους ήταν ένα. Βίαιη καταστολή κάθε προσπάθειας να εκφραστεί με κάθε τρόπο η δυσαρέσκεια των αγροτών. Η βιομηχανία καφέ αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο Ελ Σαλβαδόρ. Ως αποτέλεσμα, η άρχουσα τάξη παρήχε κίνητρα για κυβερνητική οικονομική υποστήριξη μέσω δασμών εισαγωγών για αγαθά που εισάγονταν με ξένο χρήμα από τις πωλήσεις του καφέ. Η υποστήριξη αυτή, συνδυασμένη με ευτελείς μηχανισμούς διαφθοράς, τι έκαναν? Διασφάλιζαν στους καλλιεργητές με μια τεράστια επίδραση εντός της κυβέρνησης και του στρατού, την οποία χρησιμοποίησαν για να δημιουργήσουν την Guardia Nacional το 1912. Κάτι σαν την εθνοφυλακή, θα λέγαμε. Τα καθήκοντα της Guardia Nacional διέφεραν από αυτά της Policía Nacional, βασικά στο ότι το προσωπικό της εθνοφυλακής ήταν ειδικά υπεύθυνο για να παρέχουν ασφάλεια στις φίνκας και να καταστέλουν αποτελεσματικά κάθε εξέγερση των αγροτών. Με λίγα λόγια, οι εθνοφύλακες σε έδερναν στα χωράφια και οι αστυνομικοί στις πόλεις. Η είσοδος του Ελσαλβαδόρ στον 20ο αιώνα σημαδεύτηκε από ένα ανέμακτο πραξικόπημα από τον στρατηγό Τομάς Ρεγαλάδο. Η ειρηνική εντός εισαγωγικών μεταφορά εξουσίας το 1903 από τον Ρεγαλάδο στον επίλεκτο διάδοχό του Πέδρο Χωσέ Εσκαλόν εγκαινίασε μία περίοδο σχετικής σταθερότητας που επεκτάθηκε μέχρι την υποκινούμενη από την οικονομική ύφεση αναταραχή των ετών 1931-32. Το 1930 ο στρατηγός Μαξιμιλιάνο Ερνάντες Μαρτίνες, υπουργός άμυνας της χώρας, κατέλαβε με πραξικόπημα την εξουσία. Μέχρι την εποχή εκείνη, οι όποιες αντιδράσεις των καμπεσίνων, σποραδικές και χωρίς επαναστατικό σχεδιασμό, γίνονταν εύκολη λία στα χέρια της εθνοφυλακής, του στρατού και της αστυνομίας. Το πάρτι των λίγων όμως τελειώνει με την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος του Σαλβαδόρ. Στην αυγή της δεκαετίας του 1930, ο Μιγγέλ Μάρμολ στείνει το σφυρί και το δρεπάνι στο Ελσαλβαδόρ και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι γεγονός με ηγέτες τους Καϊετάνο Κάρπιο, Σαφί Χανδάλ και Μελίδα Ανάγια Μόντες. Εκείνος όμως που έπρεπε να έρθει από τα βουνά ήταν ο μεγάλος Φαραμπούτο Μαρτί. Ο φλογερός κομμουνιστής Αουγκούτο Φαραμπούτο Μαρτί γεννήθηκε στο Τεοτεπέκε, στο διαμέρισμα La Libertad, στις 5 Μάη του 1893. Καταγόταν από αγροτική οικογένεια και από νωρίς αντιτάχθηκε στην εκμετάλλευση των φτωχών από τους πλούσιους. Για το λόγο αυτό, διέκοψε τις σπουδές του στις πολιτικές επιστήμες και στο δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο του Ελ Σαλβαδόρ, με σκοπό να πολεμήσει πλέον για τους συμπατριώτες του. Εκ των ηγετικών φυσιογνωμιών του Κομμουνιστικού Κόμματος, συνελήφθη από τις αρχές, επειδή είχε πάρει μέρος σε πορείες μαζί με άλλους εργάτες από τη Γουατεμάλα, όπου αργότερα κατέφυγε. Το 1932 είχε έρθει η ώρα του. Τη χρονιά εκείνη είναι αυτός που θα ηγηθεί της μεγάλης πορείας 60.000 αγροτών και Ινδιάνων. Απέναντί του ο στρατηγός Μαξιμιλιάνο Ερνάντες Μαρτίνες. Οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν έδειξαν κανένα έλεος στους καμπεσίνους που σφαγιάστηκαν σε σκληρή αλλά άνηση μάχη. Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου του 1932 ο Φαραμπούτο Μαρτί θα έπεφτε και αυτός νεκρός από τις σφαίρες της La Guardia Nacional. Το αίμα του όμως θα ζητούσε εκδίκηση.
Fue un gran alboroto el que se armó, el tránsito todo se interrumpió, fueron varias horas de gran confusión, más es bien sencilla la explicación. Con llantas usadas, trapos y acerrín, unas cuantas tablas, latas y cartón, una buena hora y un muy buen lugar, gasolina y fuego y usted ya verá. Los explotadores se han puesto a temblar porque el pueblo entero hoy sale a luchar.
Y las barricadas de moda hoy están, mientras no triunfemos así seguirá.
Todos los materiales se han de colocar en el orden siguiente que vamos a indicar.
Primero las llaves. tubos y todo lo que pueda arder.
Luego la gasolina
y el aceite que
y un par de juguitos para terminar.
Los explotadores se han puesto a temblar porque el pueblo entero hoy sale a luchar.
Y las barricadas de moda hoy están, mientras no triunfemos así seguirá.
Factor importante es la seguridad.
Los grupos de choque y los de bloquear.
Estamos en guerra y no hay que olvidar.
Es más importante prevenir que lamentar.
Por lo antes dicho hay que garantizar buena periferia en el área montar.
Una compa obrera contaba que vio a una señorona que de la impresión se puso amarilla y se desmayó.
Y así desmayada, ay no más que orino.
Al imperialismo así le va a pasar, porque el pueblo quiere
revolución popular.
Τραγούδια από το Σαλβαδόρ από την περίοδο 1980-1992 συντροφεύουν τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό που ακούσαμε έχει τίτλο «Μπαρικάδας», δηλαδή «Οδοφράγματα». Η στρατιωτική σύγκρουση άφησε πάνω από 20.000 νεκρούς. Οι σφαγές συνεχίστηκαν σε όλη την Ήπεθρο και έμειναν στην ιστορία ως «La Matanza». Ήταν φίλες και φίλοι αρχή μιας σειράς de facto στρατιωτικών δικτατοριών που θα κυβερνούσαν στο Ελ Σαλβαδόρ μέχρι το 1979, όταν ο στρατηγός Ουμπέρτο Ρομέρο του κόμματος του Εθνικού Συμβιβασμού ανετράπη σε ένα ανασχηματιστικό πραξικόπημα. Κάτω από τις απολυταρχικές εξουσίες του ταγματάρχη Όσκαρ Οσόριο από το 50 έως το 56 και του αντισυνταγματάρχη Χωσέ Μαρία Λέμους από το 56 έως το 60, η οικονομία σημειώνει σε αριθμούς πρόοδο, μια πρόοδο που ωστόσο είναι βουτυγμένη στο αίμα. Ο Λέμους ανετράπη από ό,τι άλλο πραξικόπημα και μετά από μια περίοδο σύγχυσης ανέβηκε στην εξουσία μια χούντα συνδεθειμένη από ηγέτες του κόμματος Εθνικού Συμβιβασμού τον Ιούνιο του 1961. Ο υποψήφιος της Χούντας, αντισυνταγματάρχης Χούλιο Ανταλμπέρτο Ριβέρα, εξέλεγε πρόεδρος το 1962 και το 1967 τον διαδέχθηκε ο συνταγματάρχης Φιδάλ Σάντσες Ερνάντες. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, οι σχέσεις της χώρας με την Ονδούρα επιδεινώθηκαν. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου γνωρίζουν οι περισσότεροι το περιστατικό. Το 1967 σημειώθηκε μια συνοριακή σύγκρουση και τον Ιούλιο του 1969 ξέσπασε ο πόλεμος των τεσσάρων ημερών, γνωστός και ως ο πόλεμος του ποδοσφαίρου. Οι δυνάμεις του Σαλβαδόρ που είχαν εισβάλει στην Ονδούρα αποσύρθηκαν, αλλά να σκεφτείτε πως μόλις το 1992 υπεγράφει συμφωνία που ρύθμιζε την διασυνοριακή διαφωνία. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ελ Σαλβαδόρ δεν ήταν η μόνη αριστερή δύναμη στη χώρα. Στο ίδιο μετερίζει πάλευαν οι πολύ ισχυρές Fuerzas Popular de Liberación Farabuto Martí και η Resistencia Nacional. Απέναντί τους, τι άλλο, μια χούντα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τις εντάσεις να διωγγώνονται και τη χώρα στα όρια της ανταρσίας πλέον, η στρατιωτική κυβέρνηση ανέτρεψε τον πρόεδρο, τον στρατηγό Ουμπέρτο Ρομέρο, με πραξικόπημα τι άλλο, στις 15 Οκτώβρη του 1979. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είδαν το πραξικόπημα ως ευτυχές γεγονός, δεδομένης της πρόσφατης ανατροπής του καθεστώτος Σομόζα στη Νικαράγουα, και προσέφεραν στη Χούντα μεγάλη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Να σκεφτείτε πως το 1980 μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες διένυμαν 5,7 εκατομμύρια δολάρια στο στρατό του Ελσαλβαδόρ, ώστε να προλάβουν με κάθε κόστος άλλη μία Νικαράγουα. Στις 17 Δεκέμβρη του 1979, σε εκείνη την περίοδο εθνικής κρίσης, οι τρεις κυρίαρχες οργανώσεις της αριστεράς που προαναφέραμε σχημάτισαν την Κοορδιναδόρα Πολιτικομιλιτάρ και το πρώτο μανιφέστο της εκδόθηκε στις 10 Γενάρη του 1980. Την επόμενη κιόλας ημέρα δημιουργήθηκε η Κοορδινατόρα Ρεβολουσιονάρια δε Μάσας, η Ένωση Επαναστατικών Μαζικών Οργανώσεων, η οποία αργότερα συμφωνεύτηκε με το Frente Democrático Salvadoreno για να σχηματίσουν το Frente Democrático Revolucionario. Εκεί, φίλες και φίλοι, στο μακρινό Σαλβαδόρ, στα τέλη της δεκαετίας του 70 που βρισκόμαστε, θα συμβούν πράγματα που θα μείνουν στην ιστορία. Πρώτον, οι δυνάμεις της αριστεράς παραμερίζουν τις όποιες πολιτικές και ιδεολογικές τους διαφορές και αποφασίζουν τη συγκρότηση ενός κοινού μετόπου που θα χτυπηθεί κατάστικα με την αδικία και την εκμετάλλευση όλων εκείνων που για πάνω από έναν αιώνα συντηρούσαν χούντες πιο σκληρές και από την Ισπανική Αποικιοκρατία. Εκεί, στο μακρινό Σαλβαδόρ, μέσα στη ζούγκλα, αλλά και τα βράδια, στις φυτείες, οι δυνάμεις της αριστεράς ισότιμα αποφασίζουν να απαντήσουν στον αυταρχισμό με τον μοναδικό ασφαλή τρόπο, τη βία. Τα διάφορα μαύρα, των βασιλιάδων, των δικτατόρων, του φασισμού, ιστορικά, δεν είχαν απαντηθεί από την αστικού δυτικού τύπου δημοκρατία. Η δημοκρατία από πολύ παλιά, στη Βαϊμάρη, στην Ισπανία, στη χώρα μας πριν από την Επταετία, ακόμη και στις μέρες μας, το μόνο που κάνει είναι ως μάνα πτηνών να κλωσά τα αυγά του φιδιού. Αλλά όταν αυτά σπάνε, αδυνατεί να σκοτώσει το φίδι. Στη Γαλλική Επανάσταση όμως, στην Παρισινή Κομμούνα, στη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, στην Κούβαλα και στην Νικαράγουα, το μαύρο είχε πεθάνει χάρη στις εφορμήσεις πότε με λόγχη, πότε με βόμβες, σκληροτράχυλων αλλά και ταυτοχρόνως ρομαντικών ανθρώπων που εισέβαλαν με βίαιο τρόπο στο προσκήνιο της ιστορίας. Στις 22 Μαΐου του 1980 οι δυνάμεις της αριστεράς δημιουργούν την Ενωμένη Επαναστατική Διοίκηση, η οποία αποτελείται από 3 μέλη πολιτικής επιτροπής από κάθε μία από τις 4 προαναφερθήσεις οργανώσεις. Το μανιφέστο της διακήρυσε: θα υπάρχει μία ηγεσία, ένα στρατιωτικό σχέδιο και μία εντολή. Μόνο μία πολιτική γραμμή.
Arriba de la quebrada, cantón de la Cayetana, allá por donde el volcán, tiro bella la volcana. Cuando apenas sale el sol tempranito en la mañana, se ve a lo lejos pasar la columna miliciana.
Se ve a lo lejos pasar la columna miliciana. De frente para un tomar para liberación nacional.
vara de cuete a los compas del lugar.
Con una vara de cuete a los compas del lugar. De frente para Mundo Martí, para la liberación nacional. Vanguardia decidida del torrente popular. Unidos en la lucha hasta la victoria final.
De cafetales la artillería pesada defiende con gran valor nuestra zona liberada.
Defiende con gran valor nuestra zona liberada. De frente para Mundo Martí, para la liberación nacional. Vanguardia decidida del torrente popular. Unidos en la lucha hasta la victoria final.
Vienen como hicieron en Vietnam, destruyendo poblaciones con cañones y napalm. Si los marines invaden con sus tanques y agrioplan,
a la vez que se atrevan, pues.
Aquí encontrarán su tumba, como dijo Cayetano.
Aquí encontrarán su tumba, como dijo Cayetano. De frente para Mundo Martí, para la liberación nacional. Vanguardia decidida del torrente popular. Unidos en la lucha hasta la victoria final.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Τι είναι, φίλες και φίλοι, το DNA όταν περνά στη μουσική έτσι? Αντάρτικο τραγούδι ήταν αυτό το οποίο ακούσαμε με τίτλο Αλφρέντε Φαραμπούτο Μαρτί. Αλλά λέω, είναι ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει οδοφράγματα, μάχες, σφαγές, θανάτους. Γιατί έτσι είναι οι επαναστάσεις. Αλλά σε ματζόρε ρυθμό, έτσι, σε ματζόρε τονικότητα όλο το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι χαράς. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι πως, ναι, το διάβα προς την επανάσταση και προς την αλλαγή του κόσμου είναι τελικά ένα διάβα χαράς. Στις 22 Γενάρη του 1980... η Εθνική Φρουρά του Ελσαλβαδόρ επιτίθεται σε μια μαζική ειρηνική διαδήλωση, σκοτώνοντας 50 άτομα και τραυματίζοντας εκατοντάδες. Στις 6 Φλεβάρι, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, Frank Devine, ενημερώνει το State Department ότι άκρα δεξιά εξοπλιζόταν και ετοιμαζόταν για μια αντιπαράθεση, στην οποία περίμενε ξεκάθαρα τη συμμαχία της στρατιωτικής κυβέρνησης. Ο Χωσέ Ναπολέον Ντουάρτε έγινε μέλος της Χούντας λίγο αργότερα, στις 9 Μαρτίου του 80, γεγονός που οδήγησε σε μια εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων των ομάδων θανάτου και της κυβερνητικής καταστολής. Το Φλεβάρι της χρονιάς εκείνης, ο θρηλυκός αρχιεπίσκοπος Όσκαρ Ρομέρο δημοσιεύει μια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζίμι Κάρτερ, τον οποίον προειδοποιεί ότι η αμερικανική βοήθεια οξύνει την έλλειψη δικαιοσύνης και την καταστολή των οργανώσεων του λαού, που επανειλημμένα, όπως υπογραμμίζει, αγωνίζονται να κερδίσουν το σεβασμό για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Στις 24 Μαρτίου, ο αρχιεπίσκοπος Όσκαρ Ρομέρο δολοφονείται την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Την επόμενη μέρα, μετά το διάγγελμά του, με το οποίο καλούσε τους στρατιώτες του Ελσαλβαδόρ και τις δυνάμεις ασφαλείας να μην υπακούσουν στις κυβερνητικές διαταγές και να σκοτώνουν πολίτες. Στην κηδεία του Ρομέρο, μία εβδομάδα μετά, κυβερνητικοί ελεύθεροι σκοπευτές στο Εθνικό Παλάτι και στην περίμετρο της πλατείας Χεράρδο Μπάριος πυροβόλησαν τους συμμετέχοντες. 10 Οκτωβρίου 1980, σαν σήμερα, φτάσαμε στην ημερομηνία. Και φτάσαμε διότι τα εγκλήματα της δεξιάς δημοκρατικής ημί αλλά και των Αμερικανών έπρεπε να τελειώνουν. Και έπρεπε να τελειώνουν οριστικά. Οι τέσσερις οργανώσεις της αριστεράς του Ελσαλβαδόρ σχηματίζουν το τελικό ενωτικό μέτωπο που θα αναμετρηθεί πλέον με το καθεστώς. Προς τιμήν του μεγάλου ηγέτη που οδήγησε τους ξυπόλυτους καμπεσίνους και τους Ινδιάνους κόντρα στον πανίσχυρο Μαξιλιμιάνο Ερνάντες Μαρτίνες το 1932, θα θυμάστε, το μέτωπο θα ονομαστεί Frente Farabuto Mardi de Liberación Nacional, δηλαδή μέτωπο εθνικής απελευθέρωσης Farabuto Mardi. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το σαλβαδοριανό παρακλάδι του Επαναστατικού Κόμματος των Κεντροαμερικάνων Εργατών αποκόπτεται από την κεντρική του οργάνωση και συνδέεται και αυτό με το μέτωπο Farabuto Mardi. Όλα είναι έτοιμα. Η Fuerzas Popular de Liberación, το Partido Comunista de El Salvador με την ένοπλη πτέρυγά του τους Fuerzas Armadas, το Partido de la Revolución Salvadoreña με την ένοπλη πτέρυγά του Ejército Revolucionario del Pueblo, οι Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, το Partido Revolucionario de los Trabajadores με την ένοπλη πτέρυγά του το Ejército Revolucionario de los Trabajadores πιάνουν τα απόσκια και ξεσκονίζουν τα τουφέκια τους. Δίπλα τους οι νεολαιοίστικες οργανώσεις Juventud Farabuntista, η Juventud Comunista Salvadoreña, η Juventud Revolucionaria, οι Jóvenes en Resistencia και η Juventud de los Muchachos. Στις 10 Γενάρη του 81, η αριστερή Αντάρτες εξαπολύουν την πρώτη τους επίθεση. Απέναντί τους, ο στρατός του Σαλβαδόρ, πράκτορες της CIA και κυρίως τα ακροδεξιά τάγματα θανάτου. Ένας στρατός σκληρός, εκπαιδευμένος από τη CIA, που μπαίνει στα χωριά και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Κυρίως δεν αφήνει κανέναν ζωντανό.
Una Holanda de mieses aromadas, California de melocotones, una Asia sin Corea ensangrentada, una Corea en flor, otra en botones, una América en trucos y asonada, y un mundo con azúcar de melones. Te regalo un clavel meditabundo para tu blanca mano de criatura en tu mundo que tiene.
tiemblo estremecido.
Hoy te dejo la paso de culto, de niño por la muerte sorprendido. Una Asia sin Corea ensangrentada, una Corea en color, otra en botones. Una América en tu cosa sonada, y un mundo con azúcar de melones.
Que sos la semilla del hombre nuevo, que no conoces la alegría del pan a tiempo, que te toca morir sin ser momento. Tu madre violada, tu padre asesinado y vos viviendo en los montes, huyendo de la guardia. En tus ojos la profunda mirada de farabundo y en tu pecho el rojo y el amarillo del pueblo. En vos se expresa el dolor, el sufrimiento, la represión, la miseria. Vos nos inspirás para amar la paz y para hacer hoy la guerra. A vos te pertenece nuestra lucha, para vos nuestro esfuerzo, para vos nuestra victoria. Veo tus ojos asombrados, pero si hoy tenemos que empuñar las armas, es para que tú puedas jugar mañana en el parque.
Ευτυχώς για την ιστορία, τα τάγματα θανάτου έχουν απέναντί τους έναν Αντάρτικο αποφασισμένο να νικήσει και κυρίως να μην δείξει κανένα έλεος σε σφαγείς και βιαστές εγγύων γυναικών, μικρών παιδιών και γερόντων. Οι νίκες των αριστερών ανταρτών σοκάρουν την κυβέρνηση του Ελσαλβαδόρ και κυρίως την Ουάσιγκτον. Ξέρετε, γρήγορα αγώνας των ανταρτών του Φαραμπούτο Μαρτί θα γίνει αντικείμενο βαθιάς μελέτης. Όπως τονίζεται στον ισότοπο του Monthly Review, προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός γεωπολιτικού πλαισίου για τους πολέμους πόλεων, οι αρμόδιοι στρατιωτικοί για το σχεδιασμό στη δεκαετία του 90 στράφηκαν στην εταιρεία RAND, την παλιά καλή πνευματική τροφό του καθηγητού Strangelove. Η RAND λοιπόν, μία μη κερδοσκοπική δεξαμενή πολεμικής σκέψης, παιδί της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών το 1948, ήταν διαβόητη για την προσομοίωση του πυρηνικού Αρμαγεδόν στη δεκαετία του 50 και για τη συνδρομή στο σχεδιασμό του πολέμου στο Βιετνάμ, μια δεκαετία αργότερα. Στη συνέχεια η RAND έπιασε τις πόλεις με προσήλωση. Οι ερευνητές της επεξεργάστηκαν και επεξεργάζονται τις στατιστικές εγκλήματος της πόλης, τη δημόσια υγεία της πόλης και προσέξτε την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Διευθύνουν επίσης το κέντρο Αρρώγιο του Αμερικανικού στρατού, που έχει δημοσιεύσει μελέτες για το πλαίσιο και την τεχνική πλευρά του πολέμου πόλεων, μελέτες οι οποίες, πιστέψτε με, φτάνουν να γεμίσουν μια βιβλιοθήκη. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα της RAND που ξεκίνησε στις αρχές του 90 ήταν μια εκτεταμένη μελέτη για το πώς οι δημογραφικές αλλαγές έχουν επιπτώσεις στις μελλοντικές συγκρούσεις. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η αστικοποίηση της παγκόσμιας φτώχειας έχει προκαλέσει την αστικοποίηση της εξέγερσης. Αυτός μάλιστα ήταν και στην πραγματικότητα ο τίτλος της έκθεσης. Οι εξεγερμένοι ακολουθούν τους οπαδούς τους στις πόλεις, τονίζει η RAND, δημιουργώντας απελευθερωμένες ζώνες στις αστικές παραγκουπόλεις. Ούτε το αμερικάνικο δόγμα, ούτε η εκπαίδευση, ούτε ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί για το ρόλο της αστικής αντιεξέγερσης, σύμφωνα με την έρευνα. Κατά συνέπεια, η φτωχογειτονιά έχει καταστεί ο πιο αδύναμος κρίκος στην αμερικάνικη αυτοκρατορία. Οι ερευνητές της RAND, φίλες και φίλοι, αναλογίζονται ακόμη, τόσα χρόνια μετά, το παράδειγμα του Ελσαλβαδόρ, όπου ο κυβερνητικός στρατός, παρά την ογκώδη αμερικανική υποστήριξη, στάθηκε ανίκανος να εμποδίσει και να νικήσει τους αντάρτες του μετόπου Φαραμπούτο Μαρτί, οι οποίοι προσπάθησαν να ανοίξουν μέτωπος της πόλης. Μάλιστα, όπως τονίζουν στις μελέτες τους, εάν οι αντάρτες του Φαραμπούτο Μαρτί είχαν λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα στις πόλεις νωρίτερα στην εξέγερση, είναι αμφισβητήσιμο πόσα θα μπορούσαν να είχαν κάνει πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν έστω να διατηρηθεί το αδιέξοδο μεταξύ της κυβέρνησης και των εξεγερμένων. Προσέξτε τι έγραψαν οι ίδιοι Αμερικάνοι έστω να διατηρηθεί το αδιέξοδο μεταξύ της κυβέρνησης και των εξεγερμένων, διότι ναι, στόχος της Ουάσιγκτον ήταν η διατήρηση του αδιέξοδου. Από το 1980 έως το 1992 κράτησε ο πόλεμος, φίλες και φίλοι. Ένας πόλεμος που στήχησε τις ζωές πάνω από 75.000 ανθρώπων. Το 1992 κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός, όταν οι αντάρτες του Φαραμπούτο Μαρτί και η κυβέρνηση του Προέδρου Αλφρέδο Κριστιάνη της Εθνικιστικής Ρεπουμπλικανικής Συμμαχίας Αρίνα υπέγραψαν συμφωνίες ειρήνης, όπως έμειναν στην ιστορία και συγκεκριμένα στις 16 Γενάρη του 1992. Οι συμφωνίες διασφάλιζαν πολιτικές και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις και τιμωρία για όλες τις καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Η δραστηριότητα των ομάδων θανάτου σχεδόν εξαλείφθηκε. Ωστόσο, οι συμφωνίες δεν επεκτάθηκαν ώστε να συμπεριλαμβάνουν και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Ο αγώνας του μετόπου Φαραμπούτο Μαρτί θα δινόταν πλέον με άλλο τρόπο. Και στο Σαλβαδόρ ακόμη πλανώνται τα ερωτήματα. Ποιος ήταν τελικά ο νικητής του εμφυλίου? Και το δεύτερο, έπρεπε οι αντάρτες του Φαραμπούτο Μαρτί να παραδώσουν τα όπλα τους?
Estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la
Φτάνουμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο «Φαραμπούτο ή Ρομέρο» και είναι και αυτό από τα χρόνια του σκληρού εμφυλίου πολέμου. Παραδόξως, μετά την παύση πυρός του 92 με τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Τσαπουλτεπέκ, το μέτωπο Φαραμπούτο Μαρτί δεν διαλύθηκε όπως πολλοί πίστευαν. Κράτησε το πολιτικό σκέλος του και αποφάσισε την κάθοδό του στις εκλογές. Στις νομοθετικές εκλογές στις 16 Μαρτίου του 2003, το Φαραμπούτο Μαρτί κέρδισε το 34% της λαϊκής ψήφου με 31 εκ των 84 εδρών στην νομοθετική συνέλευση και έτσι κατέστη η πολιτική δύναμη με τα περισσότερα μέλη Κογκρέσου. Ωστόσο, ο υποψήφιός του στις προεδρικές εκλογές του 2004, ο Σαφίκ Χόρχε Χαντάλ, έλαβε το 35,6% και ιτήθηκε από τον Αντώνιο Ηλία Σάκα της Εθνικιστικής Ρεπουμπλικανικής Συμμαχίας. Εκείνη τη χρονιά η δεξιά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της. Κυρίως έπαιξε το χαρτί των προσφύγων. Μία από τις βασικές καταγγελίες είχαν να κάνουν με το ότι η δεξιά κυβέρνηση απείλησε το λαό πως αν το Φαραμπούτο Μαρτί κέρδιζε, οι Σαλβαδοριανοί που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εκδιώχνονταν. Και ο λαός φοβήθηκε. Ναι, ο λαός φοβήθηκε. Αλλά δεν ξέχασε. Δεν ξέχασε τα εκκλήματα όλων των προηγούμενων. Δεν ξέχασε τους τσιφλικάδες. Αλλά κυρίως δεν ξέχασε τους αγώνες των ανταρτών του Φαραβού το Μαρτί. Στις 12 Μάρτη του 2015 το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο του Σαλβαδόρ, μετά από μια εκλογική μάχη που κρίθηκε σε μερικές χιλιάδες ψήφων, επικύρωνε τη μεγάλη νίκη του μπαρουτοκαπνισμένου πρώην αντάρτη Σάντσε Σερέν, που είναι μέχρι τις μέρες μας ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ. Οι χιλιάδες των συγκεντρωμένων έξω από το δικαστήριο, φαντάζεστε σκηνή, αμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης του μετόπου Φαραμπού το Μαρτί, άρχισαν να τραγουδούν το παρακάτω τραγούδι. Αυτό με το οποίο θα κλείσουμε. Ένα τραγούδι που ανήκει σε όλους τους εξεγερμένους της Λατινικής Αμερικής. Από τα χρόνια του Μπολιβάρ έως τον Φιδέλ Κάστρο και από τον ίδιο το Φαραμπού το Μαρτί και τους καμπεσίνους του ως τους Σαντινίστας στην Νικαράγουα και τους Ζαπατίστας του Μεξικού. Τι λέει το τραγούδι? Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος.